ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11ปีกุลพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหนอนกระทู้หอมและโรคใบจุดซิกาโต้สีเหลืองค่ะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องพันเสาโมเดลต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคเหนือตอนล่างค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนนะคะหนอนกระทู้หอมนะคะจะเกิดในพืชที่เป็นหอมแดงนะคะจะเกิดในสภาพแวดล้อมฝนตกบางพื้นที่ก็จะเป็นช่วงนี้พอดีนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นช่วงสภาพแวดล้อมฝนตกชุกบ้างฝนตกปล่อยๆ อะไรประมาณนี้ค่ะตกบ้างบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดหนอนกระทู้หอมเนาะลักษณะอาการที่พบหนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาวแล้วก็จะกัดกินไปถึงหัวหอมด้วยนะคะทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ในที่สุดผลผลิตเราก็เสียหายนะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดหนอนชนิดนี้นะคะควรเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาดในระยะขนาดในระยะที่หนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อยคนพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูลิงเยนซีดนะคะซึ่งเชื้อตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสารชีวพันธุ์ตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยกำจัดหนอนกระทู้หอมได้มากเลยทีเดียวค่ะใช้ในอัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือว่าถ้าจะใช้สารฆ่าแมลงนะคะก็ควรจะเป็นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะเช่นคอเลนทานิโลโพ 5.17% SL อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นอีมาแมคตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะค่ะส่วนโรคที่2นะคะเตือนภัยกันโรคที่2ก็จะเป็นโรคใบจุดซิกาโต้ก้าสีเหลืองนะคะซึ่งเกิดในกล้วยค่ะทุกการเจริญเติบโตเลยนะคะจะเกิดในระยะการเจริญจะเกิดในระยะการเจริญเติบโตในทางลำต้นค่ะโรคนี้เกิดจากเชื้อราซูโดเซอร์คอสนะคะซูโดเซอร์คอสนี่ก็จะแตกต่างจากเซอร์คอสนะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มสปีชีส์เดียวกันค่ะลักษณะอาการที่พบเริ่มแรกพบจุดขนาดเล็กสีเหลืองต่อมาจะขยายใหญ่เป็นขีดสีเหลืองขีดสีเหลืองจะยาวขนานไปกับตามเส้นใบเลยนะคะเส้นใบกล้วยเลยเนาะจากนั้นจะใหญ่ขึ้นตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทาแผลคล้ายรูปตามีวงสีเหลืองล้อมรอบเมื่ออาการรุนแรงใบจะเหลืองขอบใบจะแห้งและก็ฉีกขาดค่ะทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่การออกดอกและผลไม่ปกติค่ะผลก็จะไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็กแก่ก่อนกำหนดค่ะก็คือแก่ก่อนกำหนดก็จะเป็นพวกกล้วยนะคะผลกล้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะแก่ก่อนกำหนดพอแก่ก่อนกำหนดแล้วว่าจะทำให้ผลไม่อร่อยนะคะก็จะไม่หวานจะแข็งเนื้อจะแข็งด้านอะไรแนวนี้ค่ะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะควรตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสะสมโรค ตรวจแปลงกล้วยอย่างสม่ำเสมอหากพบใบกล้วยมีอาการของโรคให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพคลอราด 50% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือทีบูโคนาโซ 43% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะค่ะสำหรับการเตือนภัยในช่วงแรกก็จบลงแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะส่วนในทางภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะกล้วยที่ปลูกเยอะที่สุดก็จะเป็นตากเนาะส่วนหอมแดงก็มีบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าฝนเทลงมาของคาร์เน็ตสเลปปี้ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องพันเสาโมเดลต้นแบบการตลาดนำการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคเหนือตอนล่างค่ะพบกับท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับคุณปิยวรรณและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณปิยวรรณเราไปไหนกันนะไปเข้าประชุมวิชาการที
่ใช่ค่ะ
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เป็นการประชุมวิชาการนะครับของสวพ.2
ค่ะ
และศูนย์ในเครือข่ายทั้งหมดนะครับ
ค่ะ
เข้าไปประชุมกันที่โรงแรมนะที่เพชรโฮเทลนะ
ค่ะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เสนอเรื่องของบ้านเสาโมเดลต้นแบบการตลาดนำการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบกลุ่มของภาคตะวันออกอันนี้คือสิ่งที่จะคุยกันเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับก็มันเป็นต้นแบบของแปลงใหญ่โดยเฉพาะพืชผักนะครับที่เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรกรที่ร่วมกันทำให้เกษตรกรก็จะมีรายได้ที่มั่นคงค่อนข้างและยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งวันนั้นจริงคุณปิยวรรณเป็นคนนำเสนอนะก็อยากจะมาถ่ายทอดเพราะว่าทำกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับที่ตำบลพันเสาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรื่องเริ่มต้นนะครับเรื่องที่มาของโครงการนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2553นะครับกลุ่มแต่ทอดเทคโนโลยีสพ.2เนี่ยร่วมกับศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับดำเนินโครงการวิจัยเรื่องช่องทางการตลาดสำหรับผักปลอดภัยของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกนะครับคือทำตลาดสีเขียวที่ตลาดเทศบาล5ที่ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยโครงการนี้ซึ่งเป็นงบจากมกอช.ครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณก็มีวัสดุอุปกรณ์ให้พี่น้องเกษตรกรประมาณ7กลุ่มมาขายกันที่ตลาดสดบ้านคลองหรือตลาดตัวเทศบาล5นะครับ
ค่ะ
ก็มีการจัดโต๊ะให้นั่งคือตลาดปกติที่ตลาดเทศบาลนะถ้าเราไปเดินซื้อข้าวซื้อของเนี่ยเป็นตลาดสดที่พี่น้องเกษตรกรก็จะมาขายเองแล้วก็นั่งกับพื้นนะครับทีนี้เขาก็จัดพื้นเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ไปขอความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุวิโลกขนาดนั้นคือคุณเปรมบุรีจำบุญนรออกคลื่นหน่อยเนาะกับท่านผู้ว่าปิชาเรืองจันทร์สมัยนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่ที่ตลาดเทศบาล5ของเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับก็มีจัดที่ให้แล้วก็ทางโครงการวิจัยก็ได้จัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดไวนิลแต่ละกลุ่มมาให้ระดมทั้งมีเป็นแผงจำหน่ายนะครับเป็นชั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็มี7กลุ่มหลายอำเภอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงพระทางนครไทยวังทองบางระกำนะครับแล้วก็อีกหลายที่ทางผมพิรามด้วยก็มาขายกันซึ่งตอนนั้นต่างคนต่างมาขายนะครับไม่ได้มีการวางแผนร่วมกันก็จะมีเกษตรกรตำบลบันเสาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่มาขายตลาดก็จะเจอปัญหาเรามีพืชผักที่ซ้ำซ้อนกันโดยเฉพาะผักบุ้งเนี่ยก็จะปลูกกันทุกกลุ่มเลยน
ะ
ก็จะมีปัญหาว่าขายไม่หมดก็ต้องมาเลหลังหรือขายราคาไม่ได้เป็นตามที่ต้องการนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถกระโดดราคาได้แต่ว่าเงื่อนไขของโครงการคือพี่น้องเกษตรกรจะต้องขอการรับรองมาตรฐาน JP หรือว่าเกษตรอินทรีย์จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่2ด้วยนะครับเราก็ดำเนินการและเก็บข้อมูลกันไปพาพี่น้องเกษตรกรไปดูงานที่ต่างๆกันนะครับเนื่องจากมีงบประมาณมีอะไรต่อมีอะไรช่วยกันก็ทำให้ผู้บริโภคในพิษณุโลกก็ได้ตื่นตัวกันนะครับได้มาซื้อสินค้าโดยเฉพาะพืชผักกับผลไม้ที่ปลอดภัยนะครับก็จะมีตราสัญลักษณ์ที่คิวที่สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรที่2ให้การรับรองอันนั้นพี่น้องผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับก็ดำเนินกันมานะครับร่วมลุกคู่คานกันมามีการคุยกันด้วยระหว่างกลุ่มมีการวางแผนร่วมกันด้วยเพื่อไม่ให้ของเหลือนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการมีคนมาขายตอนหลังๆพี่น้องเกษตรกรก็ไม่สะดวกมาขายก็จะมีการจัดการให้มีคนมารับจ้างขายโดยพี่น้องเกษตรกรมาส่งเลยแบบนี้นะครับก็จะได้เงินสดกลับไปนะครับก็ทำอยู่ อยู่2ปี3ปีเต็มเลยนะครับพอปี2555เนี่ยตลาดสีเขียวที่บ้านคลองก็ได้ขยายสาขาไปยังท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเซ็นทรัลที่แถวแถวพหลโยธินนะครับคือเป็นตลาดบนละให้เกษตรกรตำบลพันเสาอำเภอบางระกันจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มหลักที่จะนำสินค้าไปฝากขายนะครับสมัยนั้นก็เป็นฝากขายอยู่ก็แต่สินค้าต้องผ่านมาตรฐาน JP หรือว่า INC เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสเปคสินค้าเรียนรู้เรื่องการสั่งสินค้าเรื่องของระบบการจ่ายเงินของห้างกับเกษตรกรนะครับโดยทราบว่าไม่ได้เงินเร็วนะกว่าจะได้เงินที่ขายไปเนี่ย2-3 อาทิตย์นะครับ2-3 สัปดาห์ก็จะก็ได้ตังค์นั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีเงินทองหมุนเวียนพอสมควรที่จะดำเนินกิจกรรมนะนอกจากนี้เราเกษตรกรก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคผักทั้งตลาดบนตลาดล่างตลาดล่างอยู่บ้านคลองตลาดบนอยู่ห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับว่ามีความต้องการสินค้าแบบไหนแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เกษตรกรจะได้เรียนรู้นะครับก็อยู่กันไปแบบพัฒนาไปเรียนรู้กันไปก็ไม่ได้ขายได้เยอะนะครับจังหวัดพิษณุโลกเราก็จะมีตลาดที่เรารู้กันอยู่ก็ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนี่ก็เป็นหลักการเดียวกันตลาดสีเขียวนะครับสินค้าทุกอย่างจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอยู่แต่นี้จุดเปลี่ยนของโครงการนี้นะครับในปี2559ประมาณสักต้นปีนะครับทางผมนะครับซึ่งต่อเนื่องจากงานวิจัยของร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็ประสานงานกับเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับชวนทางมือที่เตียงจิราธิวัฒน์มาสร้างโรงคัดบรรจุพืชผักขนาด250 ตารางเมตรนะครับเป็นโครงการ CSR ช่วยชุมชนของมือที่เตียงจิราธิวัฒน์ซึ่งเราทราบว่าเขาไปให้ครั้งแรกที่ชุมชนที่ทำสูงอำเภอทำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับทางคุณเบียร์เคยไปไหมเนี่ย
ย
ังทางคุณเบียร์วันเนา
ะ
ก็เป็นจุดที่เริ่มต้นทางสกบใครต่อใครก็ไปร่วมวิจัยกันที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ปี59เนี่ยเขาก็จะมีโครงการขยายมาทางภาคเหนือตอนล่างมี2ที่ที่เขาเล็งๆอยู่ที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีพืชกึ่งเมืองหนาวนะบล็อกโคลี่ผักสลัดผักอะไรพวกนั้นกลุ่มกะหล่ำนะครับเพิ่งมีราคาแพงนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียกอะไรบ้านน้ำดุกใต้ตำบลปากดุกอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ตำบลมะเสาเบอร์บารกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับทีแรกเขาจะให้โรงเดียวนะคุณปิยวรรณตอนหลังเราก็พยายามคุยว่าทำยังไงเขาก็เลยให้สองโรงเลยโดยทางพันเสาเนี่ยจะเป็นผักเมืองร้อนทั่วไปทางผักอะไรล่ะคณะผักบุ้งอะไรพวกเนี้ยพวกปิ้งกินขาตะไคร้นะพวกแบบนี้นะครับทางนู้นก็จะเป็นผักกึ่งหนาวก็ให้มา2โรงเลยในวงเงินประมาณล้านเศษนะครับซึ่งมีการส่งมอบนะมีพิธีเปิดโดยท่านรองผู้ว่าทัชชัยสมัยนั้นนะครับที่ท่านมาเป็นผู้แทนของจังหวัดพิษณุโลกมารับมอบเมื่อเดือนกันยายน2559สามารถกำหนดชนิดพืชปริมาณราคาตามที่ต้องการได้โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตน
ะ
ตอนนั้นที่เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งถือว่าเรามีตลาดรับซื้อสินค้าของตนเองที่สามารถกระโดดราคาผักชนิดได้นะครับแล้วก็เราพัฒนาจาก GAP แบบเดียวๆนะคุณเปียวันมาเชิญชวนให้เขามาสมัครเรื่องของ GAP แบบกลุ่มมันดีต่างกันยังไงทราบไหมคุณพี่วัน
ยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เลยค่ะ
นะครับปกติถ้าเกษตรกรขอพืชผักปลอดภัยหรือว่า GAP แบบเดียวๆเนี่ยทุกคนก็ต้องรักษาใบรับรองเนี่ยหรือใบคิวนี่เนาะ
ค่ะ
ก็ยังดีเพราะว่าก็จะได้ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องรักษาไม่ให้ใครมาสวมสิทธิ์ของเรานี่นะครับก็เดี๋ยวก็ผู้ตรวจก็ต้องใช้เวลาเยอะในการที่ไปตรวจนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ย5คนขึ้นไปสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับการจดบันทึกถ้าไม่ถนัดก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยนะครับแล้วก็มาสร้างระบบเอกสารโดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ ตั้งคู่มือให้ปฏิบัติตามเขาเรียกว่า ICS นะ Internal Control System เนี่ยนะครับซึ่งก็ยากตรงนี้นิดนึงซึ่งต้องพิมพ์คอมพิมพ์อะไรได้ก็ต้องหาคนที่พอจะรู้เรื่องนะครับแล้วสมาชิกก็ปฏิบัติตามก็จดบันทึกของแต่ละคนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมีกฎกติกาก็ต้องปฏิบัติตามซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าบอกว่าเราไม่ให้ใช้สารเคมีตัวไหนสมาชิกก็ต้องปฏิบัติตามนะครับซึ่งจะทำให้เราควบคุมสารพิษตกค้างได้ดีกว่าราชการคุมอันนี้คือสิ่งที่เชิญชวนให้ทำในแปลงใหญ่พืชผักผลไม้นะครับซึ่งกลุ่มพันเสานี่ก็เป็นกลุ่มแรกของพืชผักที่ทำเราลองแบบกลุ่มนะครับเขาก็ท้าทายกันมาซึ่งการใช้เวลายาวนานนะครับในการที่จะที่จริงเขาก็ได้มานานแล้วแล้วมีบางช่วงปี60-61เนี่ยต่อไม่ได้เพราะมีปัญหาในเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับไม่รู้ใครจะต้องเซ็นที่สาธารณประโยชน์จริงๆแล้วที่ปฏิกรมที่ดินเขามอบหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นได้นะครับจนเราก็ต้องหาทางออกโดยเทศบาลตำบลบางสาวทำเรื่องถึงนายอำเภอบางระกำจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสมัยนั้นว่าขอให้รับรองท่านก็เลยท่านผู้ว่าก็มอบให้ที่ดินจังหวัดเราลงทั้งที่ดินอำเภอบางระกำมาทำการวัดใหม่ก็กำลังดำเนินการอยู่ตอนนั้นก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการที่มีคนดูแลแล้วนะครับซึ่งพอไปเงื่อนไขนี้ผ่านก็สามารถเดินต่อได้นะครับเราก็ไปให้ความรู้เรื่อง JP เดียวกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มหมู่ที่3ตำบลพันเสาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยประมาณเริ่มต้นใน16คนตอนหลังก็ขยับเป็น20คนเนี่ยนะปฏิบัติตามนะครับสุดท้ายเขาก็ทำระบบเอกสารคุณภาพภายในโดยทีมของเทศบาลตำบลมะเสากับสหกรณ์ผมลืมพูดไปว่าปี59ก่อนที่จะมอบไอ้ลงคำบรรจุเนี่ยเขาขอให้เราตั้งเป็นสหกรณ์เขาเลยชื่อยาวๆเลยนะคุณปิยวรรณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ตพิษณุโลกจำกัดเนี่ยก็จะชื่อยาวแบบนี้ซึ่งเราเรียกกันภาษากรกินมาร์เก็ตพิษณุโลกนะครับมารับมันก็จริงเขาจะมีจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเนี่ยจริงก็ไม่ได้จบเกษตรนะครับจบปริญญาตรีเนี่ยแต่ว่าสาขาทางวิทยาศาสตร์เขาก็มาช่วยได้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงพี่น้องเกษตรกรในเรื่องงานจดบันทึกทำเอกสารคุณภาพของสากลนะครับแล้วก็เทศบาลก็ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอตั้งกลุ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าสหกรณ์ไอ้โทษเดิมก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งตอนหลังพอเป็นสหกรณ์แล้วก็เลยเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัยพันเสาฟาร์มตั้งชื่ออย่างนี้ของหมู่ที่3นะครับก็มีการปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มเขาขออยู่12ชนิดเพื่อคุณวิวัน12ชนิดพืชผักนะครับแล้วก็พืชหนึ่งก็5แปลงก็12 5 60ทั้งหมดใน60แปลงของกลุ่มสมาชิกเขาก็ตั้งทีมผู้ตรวจประเมินของกลุ่มนะครับไปตรวจแปลงครบทั้ง60แปลงตามมาตรฐานมกส9001/56ซึ่งทางสวส2ก็ไปตรวจอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วก็เสนอคณะกรรมการรับรองของกลุ่มเพื่อตัดสินรับรองมาตรฐานพอตัดสินแล้วประธานของกลุ่มปลูกพืชปลอดภัยพันเสาฟาร์มเนี่ยก็จะยื่นคำขอข้อร้องไปกลุ่มมาที่สวส2พร้อมแนบรายชื่อสมัครแล้วก็ชนิดพืชพื้นที่ปลูกพร้อมเอกสารสิทธิดินนะครับผู้ตรวจประเมินของสวส2ก็มาทำการตรวจเยี่ยมกลุ่มก่อนว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไหมมีข้อปฏิบัติเรียบร้อยถูกต้องไหมมีการประชุมกลุ่มกันไหมนี่นะฮะมีหลักฐานการประชุมกลุ่มโดยเลขากลุ่มนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เห็นว่าเราไปตรวจเราก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เสี่ยงนะครับเป็นกลุ่มปกติที่ไม่เสี่ยงแล้วก็ไปสุ่มแปลงสมาชิกตามกฎเกณฑ์ของรับรองแบบกลุ่มนะครับก็สแควร์รูทเอ็นก็20ก็ทั้งหมด8ทั้งหมด8 60แปลงใช่ไหมก็เป็นสุ่มอยู่8แปลงนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วพอไปตรวจเรียบร้อยกันแล้วนะครับเพราะนั้น8แปลงนั้นเป็นตัวแทนของ20รายเลยนะครับแล้วนำเสนอคณะกรรมการรับรองของสพ2ที่ผ่านอันนี้ก็จะผ่านรับรองกลุ่มมีเลขเดียวกลุ่มเดียววันให้เลขเดียวแต่ละพืชแล้วก็ใช้กันทั้งหมด20คนนะครับอันนี้คือข้อดีเพราะนั้นกลุ่มจะต้องควบคุมสมาชิกกันอย่างเข้มงวดเลยนะครับ ส่วนของข้าวบรรจุที่เขาให้เนี่ยนะครับก็พัฒนาโดยมกช.ได้เป็นพี่เลี้ยงเรียกว่าเป็นคอนซัลท์เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะผ่านมาตรฐาน GMP แล้วก็ส่งให้กรมวิทยาเกษตรส่วนกลางมาเป็นคนตรวจก็ผ่านไปแล้วให้ปีต่อปีนะครับตอนนี้ก็กำลังต่ออายุอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งแปลงก็ได้มาตรฐาน GAP นะครับโรงข้าวบรรจุได้มาตรฐาน GMP ซึ่งก็สามารถส่งออกได้ไม่ใช่เพราะตลาดในประเทศนะครับซึ่งหลังจากปี60เนี่ยเราก็เข้าโครงการอัปซี่ของกรมวิทยาเกษตรที่ได้งบประมาณจากเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็นภาพรวมๆนะครับที่พันเสาเนี่ยเขาทำในปัจจัยความสำเร็จเวลาใกล้หมดแล้วเนาะคุณ
ประมาณ4นาทีได้อยู่ค่ะได้อีก2นาทีค่ะหอ
ได้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มปลูกผักปลอดภัยแปลงใหญ่พันเสานี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ขยายผลไปแล้วก็ขยายเป็นเนินมะปรางด้วยเพราะนั้นตอนนี้เราก็ขยายผลไปที่วชิรบารมีพิจิตรและก็อำเภออื่นในของพิษณุโลกนะครับรวมทั้งล่าสุดเนี่ยทางตำบลจันจวาแหละอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ขอโมเดลนี้ไปขยายผลที่เชียงรายด้วยแล้วก็วิเคราะห์นะครับก็มีรายได้ขึ้นจากที่ขายที่ท็อปพิซซ่าโลกราคาเดียวกลับไปศูนย์กระจายเนี่ยรายได้เกษตรกรเพิ่มเป็น10เท่าเลยน
ะ
ของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลธุรกิจที่ทางเกษตรกรรวมกันนะครับส่งสหกรณ์สหกรณ์ก็ถือว่าเป็นผู้รวบรวมแล้วเรารวมเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งท็อปตู้มาร์เก็ตทูเปอร์มาร์เก็ตที่ศูนย์กระจายสินค้าที่มหาชัยแล้วก็กระจายตลาดต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่มันคงทั้งปีนะครับก็ส่งสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยก็เหล็กหลักเลข7หลักนะที่ทำเนี่ยนะครับส่วนสรุปนี่อยากจะบอกว่าพันเสาโมเดลที่เป็นกระบวนการจัดการเนี่ยคือรูปแบบการร่วมมือร่วมใจในการกับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีรายได้อย่างพอเพียงมั่นคงยั่งยืนระหว่างหน่วยภาครัฐกรมต่างๆก็จะมีกรมวิชาเกษตรว่า2เนาะ
ค่ะ
แล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมาดูแลเรื่องห้องเย็นให้งบจังหวัดกรมสหกรณ์ก็มาดูแลเรื่องระบบสหกรณ์กรมที่ดินก็ดูแลเรื่องปรับปรุงดินนะครับ
ค่ะ
แล้วก็หน่วยงานอื่นๆท้องถิ่นเช่นเทศบาลตำบลมันเสาภาคเอกชนคือตัวสหกรณ์แกงเกษตรกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับและเพื่อให้ได้มีมหาลัยนเรศวรมหาลัยต่างๆมาช่วยด้วยก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมีรายได้ที่มันคงยั่งยืนได้คุณปิยวันซึ่งสำคัญนะครับอันนี้กลุ่มเกษตรกรเขาที่พันเสาฟาร์มเนี่ยนะครับเขาได้รับการยอมรับจากท็อปนะครับเพราะว่าไทยแพงเข้ามาสุ่มตรวจในห้างของท็อปนะครับเป็นกลุ่มชุมชนเดียวที่ไม่มีสารพิษตกค้างเลยก็เราได้รับการเสนอให้ไปรับรางวัลที่มกช.ที่กรุงเทพนะครับในต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การรับรองประกลุ่มและเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยได้รับรางวัล Most Outstanding Project เนี่ยจาก14ประเทศพันเสาก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับรางวัลด้วยครับ
หากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131ได้ในวันและเวลาราชการช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงและขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อ ธอถามมาว่าทำไมยังไม่ลืมเธอฉันก็อยากให้หัวใจฉันจบและอยากขอบคนที่ทำให้ยิ้มได้แต่สิ่งที่เธอทำให้ฉันมันมากมายมากมายเกินกว่าจะรักใครคนไหนส่วนหนึ่งในหมื่นเหตุผลที่คนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ก็เธอมาทำให้ฉันได้เข้าใจว่ารักคืออะไรและฉันยิ้มได้แค่ไหนในวันที่ใจฉันมีความสุขและนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันคิดได้ก็คนอย่างฉันนั้นไม่ยอมให้ใครแต่กลับยอมให้เธอทั้งใจจนบัดนี้ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมาโลกมันเงียบอีกครั้งความคิดถึงดังขึ้นอีกคนนึกถึงหนึ่งคำนั้นที่มันมีทั้งหวานและขม108,900ร้อนหนาวและฝนจนกลายเป็นอีกหมื่นแสนล้านลายของเหตุผลที่ไม่สามารถจะแทรกแซงใครเข้ามาแทนที่ภาพความทรงจำยังแน่ชัดกับเธอใน memory อยากจะรู้ว่าลืมเธอยากแค่ไหนอยู่ที่เธอมีเวลาฟังมันมากพอไหมฉันก็อยากให้หัวใจฉันจบและอยากคบคนที่ทำให้ยิ้มได้แต่สิ่งที่เธอทำให้ฉันมันมากมายมากมายเกินกว่าจะรักใครคนไหนส่วนหนึ่งในหมื่นเหตุผลที่คนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ก็เธอมาทำให้ฉันได้เข้าใจว่ารักคืออะไรและฉันยิ้มได้แค่ไหนในวันที่ใจฉันมีความสุขและนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันคิดได้ก็คนอย่างฉันนั้นไม่ยอมให้ใครแต่กลับยอมให้เธอทั้งใจจนบัดนี้ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมาคนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ก็เธอมาทำให้ฉันได้เข้าใจว่ารักคืออะไรและฉันยิ้มได้แค่ไหนในวันที่ใจฉันมีความสุขและนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันคิดฉันนั้นไม่ยอมให้ใครแต่กลับยอมให้เธอทั้งใจจนบัดนี้ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมา